ในพรรษาแรกก็เร่งความเพียรอดนอนผ่อนอาหารจากวันละ30คำเหลือ20คำและ10คำนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยันรุ่งจิตสงบสว่างเกิดความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตความคิดที่ว่าจะบวชเพียงชั่วคราวได้หายไปสิ้นจิตได้หมุนกลับทวนกระแสโลกเสียแล้วจึงดำริภายในใจว่าลูกเมียที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพียงภพชาติหนึ่งในหลายภพชาติที่เคยเกิดตายเอาเถอะเราจะหล่อเลี้ยงเขาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยคุณความดีซึ่งจะเป็นเสบียงทางที่ยาวไกลไม่ได้กินอิ่มแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวจะพึงกินอิ่มในภพชาติอื่นอีกต่อไปจึงรำพันกับตัวเองว่าลูกเอ๋ยเมียเอ๋ยพ่อนี่ปรารถนาเป็นพระสาวกอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเจ้าจงพากันอนุโมทนาเถิดการปฏิบัติที่สำนักสงฆ์ภูนไพบูลย์ก็ราบรื่นสมาธิดีแต่การที่อยู่ใกล้ครอบครัวก็ย่อมมีความกังวลจึงตัดสินใจลาพระอาจารย์คูณเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมที่เสนาสนะป่าแสนสำราญจังหวัดอุบลเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากเสมือนองค์แทนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเราได้พำนักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์เป็นเวลา3เดือนท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดป่าสารวันโคราชเราจึงออกธุดงต่อไปยังถ้ำพระเวทอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมในคราวนั้นเป็นไปแบบหัวล้านเกินครูเกือบจะเป็นสัญญาวิปลาสเราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนสอนตนเองว่าถ้าจะมามัวเมาเห็นความสุขในการกินการนอนเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความภาคเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดียวมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเดียวเราอยู่ที่นั้นเพียงลำพังอาศัยสัตว์ป่ามีเสือเป็นต้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายการปฏิบัติอย่างหนักจิตเกิดแสงสว่างเป็นเหมือนดวงตะวันสว่างจ้าในเวลากลางคืนเมื่อพิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนเกิดความสลดสังเวชสุดประมาณจนกระทั่งน้ำตาร่วงร้องไห้คิดว่าไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองเราได้ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพระเวทเป็นเวลานานพอสมควรได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักและฤดูเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้วจึงลงจากถ้ำไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแจน้อยอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้จาริกไปในเขตต่างๆเช่นสกลนครนครพนมและอุดรธานีเพื่อเดินตามรอยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2491พรรษาที่4เราได้จำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าเป็นที่ทิ้งศพนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสนาสนะป่าแห่งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยมาพักจำพรรษามีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนิเวศนี้ศิษย์ติดตามอุปถากคือพระอาจารย์เคียจุนโดการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น5-6 วันท่านจะแสดงธรรมครั้งหนึ่งศิษย์สายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระธรรมเจดีจูมพันธุโลพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟังมัทุรสแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชะปัญญาประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนตกลงมาฉลมรสปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านสีเอ้ยพระรูปนั้นกล่าวขึ้นเพราะมีในตาวาวด้วยปีติท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าส่งจิตไปอดีตอนาคตธาตุ84,000ธาตุ ออกมาจากจิตทั้งหมดให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกทางข้างนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิการรู้เห็นอยู่ในกายและจิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วภพทั้งสามนั้นหลุดออกไปหมดไม่ต้องส่งใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมนี้แหละคือหัวข้อธรรมย่นย่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไพเราะจับใจไม่รู้ลืมปีพุทธศักราช2492พรรษาที่5คิดว่าเราได้ท่องเที่ยววิเวกไปตามถ้ำตามผาตามป่าตามเขามามากต่อมากแล้วคงพอตัวแล้วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นศิษย์ใต้ร่มธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นดังที่ใฝ่ฝันมานานเมื่อแรกเข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามว่าเคยได้ไปอยู่ตามภูตามเขาตามถ้ำตามป่าคนเดียวหรือยังกราบเรียนตอบท่านไปว่าเคยไปอยู่บ้างครับเคยไปเที่ยวกรรมฐานที่ไหนบ้างล่ะท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างถ้ำนี้บ้างก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับกราบเรียนตอบท่านเออก็พอมีสติอยู่บ้างเนาะถ้าอยู่คนเดียวได้จะต้องเป็นผู้มีสตินะท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงเน้นๆกังวานในตากราดกล้าหน้าเกรงขามเป็นที่ยิ่งส่วนทางเรานั้นแอบคิดในใจว่านี่ขนาดเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งไปอยู่คนเดียวเสือร้องอยู่ข้างๆก็ทำอยู่อย่างนั้นจนสุดแรงเกิดแทบล้มแทบตายแลแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ให้โอวาทสำทายว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเราจะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องนำติดตัวมาด้วยคำพูดของท่านผู้เป็นจอมปราดพูดเพียงเท่านั้นเราจึงเป็นเหมือนหิ่งห้อยกับแสงจันทร์เหมือนพญาช้างกับแมวน้อยน้ำในขันกับน้ำในมหาสมุทรฟ้ากับดินปัญญาญาณของท่านจึงไม่มีประมาณทะลุทะลวงดวงใจของเราได้หมดต่อจากนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านก็ยิ่งติดใจอยู่ไม่หายพยายามหาโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านคิดว่าถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่แล้วจะต้องได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุน้อยผลก็น้อยถ้าเหตุพอประมาณผลก็พอประมาณถ้าเหตุมากผลก็มากถ้าเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษจึงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนขณะอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นได้ทำวัตรปฏิบัติต่อท่านด้วยการจับเส้นถวายตั้งแต่เวลา5 ทุ่มถึงตี2ปฏิบัติต่อท่านจริงๆเพื่อหวังความดีงามอยู่กับหมู่คณะมีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระผู้ดูแลหมู่คณะอยู่ในครั้งกระนั้นในฤดูหนาวหลวงปู่มั่นท่านแก่เฒ่าแล้วร่างกายธาตุขันมีอาการอาพาธด้วยโรคชราเมื่อท่านเดินจงกรมต้องรีบนำเตาไฟไปตั้งข้างทางเดินจงกรมเพื่อไล่ความเย็นเมื่อท่านกลับเข้าที่พักก็นำไปตั้งไว้ใต้ถุนกุฏิหลวงปู่ล่าคอยเติมไฟส่วนทางเราตามขึ้นไปถวายการนวดเส้นจับเส้นบนกุฏิในบางครั้งท่านเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังว่าสติท่านไม่เผลอเลยไม่เผลอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นเราฟังแล้วก็อดที่จะอัศจรรย์ใจไม่ได้อยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างเมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอมเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะท่านสีธรรมะ จะไม่เกิดขึ้นด้วยการคิดด้นเดาเอาธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยการลงมือทำด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อท่านกระแอมสะกิดห้ามไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเรายิ่งอัศจรรย์ใจคิดฟุ้งไปแบบเลยเถิดเกินที่ท่านจะกระแอมมาสะกิดให้หยุดคิดได้อีกนี่แหละหนอปุถุชนกับพระอริยเจ้าช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเสียจริงๆหลวงปู่มั่นท่านสอนเราว่าถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่หากไม่ทำถ้าเชื่อต่อธรรมะคำสอนจริงๆมันต้องทำได้สิแต่นี่มันฟังเล่นเฉยๆมันไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะบางครั้งท่านเล่าว่าท่านไปอยู่บนเขาป่วยหนักยิ่งป่วยท่านยิ่งนั่งสมาธินั่งจนกระทั่งล้มลงท่านลุกขึ้นมานั่งใหม่นั่งจนกระทั่งจิตสว่างจ้าเสียงภาษาสัตว์ไพรรู้จักหมดท่านสอนไว้อีกว่าจิตใจคนเราก็เหมือนลิงติดตังลิงอยากไปจับตังเหนียวจับแล้วยังเหนียวมันก็ย่อมติดมือแล้วก็เอามาติดตาพอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะไปตำหนิใครตัวทำตัวเองทั้งนั้นตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทำลายตัวเองติคนอื่นไม่ได้หรือยังเกิดมารูปพรรณสันฐานไม่สวยหรือเป็นง่อยเปลี้ยเสียขามันเป็นกรรมเวรของเราทำเองทั้งนั้นท่านบอกต่อไปอีกว่าท่านฟังเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันรับรู้อยู่ตลอดเวลามีแต่เขามาแสดงทำให้ฟังยามเราป่วยไข้ไม่สบายท่านมาสอนด้วยความเมตตาว่าใจดวงนี้สำคัญมากนะเอาชนะใจไม่ใช่ของง่ายนะโรคภัยไข้เจ็บก็มากับใจที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรคก็เอาชนะกิเลสที่อยู่กับใจต้องฝึกหัดทรมานอย่างหนักถึงค่อยจะรู้เรื่องของจิตใจใครก็ฝึกหัดได้ทุกคนนั่นแหละเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นป่วยในระยะสุดท้ายปลายปีพุทธศักราช2492ท่านให้หามองค์ท่านไปนิพพานที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในระหว่างทางแวะพักค้างคืนที่วัดกลางนนผู้ท่านได้ให้โอวาทแก่ประชาชนที่มากราบไหว้ว่าพวกญาติโยมที่พากันมามากๆ มาดูพระผู้เฒ่าป่วยหรือดูหน้าดูตาก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระหรือคนสุดท้ายก็คือตายหัว1แขน2ขา2ความเกิดแก่เจ็บตายที่แท้เป็นตัวธรรมได้มาเห็นอย่างนี้แล้วจงพาการนำไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ให้ทานเสียศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียทำให้มันพออย่าประมาทจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นละจึงจะไม่เสียทีเสียท่าที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้ล่ะพูดมากก็เหนื่อยเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็สุดที่จะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้หลังจากนั้นท่านก็มาดับขันธวิบากเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลา 2:23 นาทีเมื่อถวายเพลิงศพท่านผ่านไปแล้วพระกรรมฐานที่มีหลักใจมั่นคงก็ปลงอนิจจังตามหลักสามัญญตาส่วนพระกรรมฐานที่ขาดหลักใจเป็นเรื่องยากที่จะปลงใจเช่นนั้นได้จึงอยู่ในภาวะระสำระสายกระวนกระวายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างก็สมสารตะเกียกตะกายระหองระเหินระเหร่ร่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นและจบลงในทิศทางใดเหมือนปุยนุ่นอยู่บนอากาศไม่ทราบว่าจะปลิวว่อนไปตามกระแสลมในทิศทางใดเหมือนเด็กน้อยไร้ญาติที่พ่อแม่เพิ่งตายจากไปได้ไม่นานนักจะเอาความรู้ความสามารถที่ไหนมาปกครองตนเองได้ส่วนทางเราเดินทุดงรอนแรมอยู่ตามเทือกเขาภูพานหาที่สงบสงัดรักษาโรคใจอยู่เพียงลำพังเทือกเขาภูพานนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมในธรรมเมื่อคิดถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาคราใดก็ได้แต่รำพึงรำพันภายในใจว่าท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นนิพพานแล้วกิเลส ก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจปัญหาธรรมที่มีใครหนอจะช่วยแก้ไขใครหนอจะช่วยตอบช่วยสอนใครหนอจะช่วยดุช่วยด่าช่วยปราบช่วยปรามบุคคลที่น่าเกรงขามและทรงคุณธรรมอย่างท่านที่ปราบปรามใจดวงคึกขนองของเราให้หายพยศลงได้คงหาได้ยากยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนสั่งของท่านนั้นก็คือให้รักษาเอาแต่ผู้รู้ภายในจิตใจทำใจตนให้พ้นจากความวุ่นวายปิดตาปิดหูไม่ใส่ใจใครไม่ฟังใครใครจะว่าอะไรก็ว่าไปปล่อยวางจากเรื่องนอกทั้งหมดเราก็จับเอาแต่หลักอันนี้มาประพฤติปฏิบัติเสมอมาในปีพุทธศักราช2493พรรษาที่6เราได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านหนองผักตบตำบลปลาไหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครในพรรษานี้เราได้ป่วยเป็นโรคเหน็บชาอย่างหนักแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเอามือหยิกก็ไม่รู้สึกเลยมันด้านชาไปเสียหมดจึงคิดได้ว่าเอายาที่ไหนมารักษามันก็คงไม่หายเอายาที่เราหาอยู่ทุกวันนั้นก็คือยาธรรมโอสถปฏิบัติแบบสละชีวิตเป็นเวลาไม่นานนักเพียง3วัน3คืนเร่งสติสมาธิเข้าอย่างเต็มที่พิจารณาทุกส่วนของร่างกายจนละเอียดถี่ถ้วนเลือดลมที่ขาดหายไปก็กลับไหลเวียนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายโดยสะดวกโรคเหน็บชาที่ว่าร้ายๆกลับหายเป็นปลิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้ปลายปีพุทธศักราช2493ถึงปีพุทธศักราช2494พรรษาที่7เราได้ติดตามท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนทุดงท่องเที่ยวกรรมฐานเดินทั้งวันยันค่ำเราสะพายบาตรให้ท่านแม้ลำบากแต่ก็เต็มใจเพราะคิดว่าเรามาสู้สงครามโลกแต่ไม่ใช่โลกข้างนอกโลกในตัวเราขันธโลกโลกคือขันธ์ 5ได้อยู่จำพรรษา1พรรษากับท่านที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวทำความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเนนสมกับคำสั่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวไว้ก่อนปีที่ท่านจะนิพพานว่าเมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัวพระกรรมฐานยุคห้วยทรายมีท่านเป็นผู้นำท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่เห็นแก่หน้ากิริยาแห่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันในวันนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่ห้วยทรายป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักเป็นเวลาถึง22เดือนและแทบเอาชีวิตไม่รอดสลบสลายไปนานถึง3วัน3คืนได้อาศัยหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรเป็นผู้รักษาจึงหายขาดจากโรคนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์หายป่วยแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนตั้งสัจจะไว้ว่าถ้านกแสงแซวยังไม่ร้องก็จะไม่ลุกจากอาสนะและไม่เปลี่ยนอิริยาบถปฏิบัติอย่างเข้มงวดเป็นเวลา22คืนคือจากตะวันตกดินจนอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่บางครั้งนั่งไม่ลุกถึง6วัน6คืนพิจารณาอริยสัจด้วยปัญญาจิตเกิดแสงสว่างเป็นที่น่าอัศจรรย์หลังจากออกพรรษาแล้วจึงทุดงผ่านทางจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและร้อยเอ็ดผ่านลำห้วยวังนองห้วยพุงใหญ่ห้วยเดือภูเขาหินเหล็กไฟภูจ้อก้อภูถ้ำปล่องภูถ้ำเม่นและภูเขาผาน้ำย้อยที่เขาผาน้ำย้อยนี้เองเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่เทือกเขาแห่งนี้เรามักได้อุบายธรรมแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เสมอ